Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na Zagrebačkom aerodromu ćemo iščekivati sletanje najvećeg aviona na svetu, ukrajinskog Antonova 225.
Međutim, mi smo se poduprijeli jer smo smatrali, ne samo mi, nego su strani partneri smatrali, pa to je bila velika glupost, jer je brend, onda se već govorilo o Končaru kao brend u svijetu, da vi sad mijenjate u neko ime koje niko ne zna.
Također provjeravat ćemo i kako tako uspješno u Bosni i Hercegovini izbjegavaju sprovođenje odluka Ustavnog suda, što je delo zbog kog se, barem tako zakon kaže, može otići u zatvor.
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, no čini se ne i za parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Dok se u tužilaštvu pravdaju često uopštenim odlukama Ustavnog suda koji su nedovoljne za podizanje optužnica, u Ustavnom sudu podsjećaju da su istrage o neprovođenju odluka na tužilaštvu.
Izložba Extraordinary, svojevrsni epitaf, iščezloj srednjoj klasi na putu kroz bivšu Jugoslaviju do 15. novembra zaustavit će se u Podgorici. Podsjeća kako smo živjeli pre tranzicije, sa naglaskom na misiji koju slikar Nemanja Nikolić ovako opisuje.
Umetnik danas nužno mora i treba da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto ostane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan.
A moglo bi se reći i koristan. O tome pred kraj današnjeg izdanja Dokumenata dana, koje ćemo i početi iz Podgorice, te nastavka dobro poznate afere.
Da vas ohrabrim da će negdje do 1. jula, imamo obećanje uprave nacionalnih parkova Crne Gore, biti zaposlena 2 DPS-ovca sa visokom stručnom spremom.
Snimcima, dakle, nikada kraja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se čeka definitivan politički i pravosudni epilog afere Snimak, u međuvremenu iskrivavaju novi detalji o navodnom partijskom zapošljavanju od strane vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori. Naime, čućete u prilogu Dimitrija Vičevića, to je bio tek prvi snimak.
Kako se je na audio snimku koji je objavio list Dan može čuti, šef Plavskog odbora vladajućeg DPS-a Husnija Šabović na sjednici podmlatka te partije u maju ove godine govorio o tome kako je dogovoreno da na konkursu za zapošljavanje u javnom preduzeću Nacionalni parkovi Crne Gore budu primljeni članovi DPS-a.
Da vas ohrabrim da će negdje do 1. jula, imamo obećanje uprave Nacionalni parkova Crne Gore, da će do negdje 1. jula biti zaposljena 2 DPS-ovca sa visokom stručnom spremom. To je ono što pripada DPS-u, pored 3 lica koje će ovih dana biti zaposljena, a 3 od onih koji su javili na raspisani konkurs, znači 4 je prijavljeno, 3 će biti DPS-ovca, 1 iz SDP-a.
Da li je riječ o autentičnom snimku? Pokušali smo da saznamo od samog Šabovića, ali nam je odgovorio da je zauzet učešćem na sjednici Skupštinskog odbora. Sa druge strane, novi tonovi sa sjednica vladajuće partije u Crnoj Gori u opoziciji su dočekani kao novi dokazi da je DPS zapošljavao po partijskoj podobnosti i zloupotrebljavao državne resurse. Milan Knežević iz opozicionog Demokratskog fronta konstatuje.
Nastavak afere Snimak u plavu na sjednici savjeta mladih DPS-a na kojoj Husnija Šabović nedvosmisleno govori o namještenim konkursima i zaposlenjima članova DPS-a u Nacionalnom parku Profetije. Dokaz je da ova afera ne da nije politički i sudski završena, već da se radi o nastavku hobotnice, zloupotreba državnih resursa i zloupotrebe službenog položaja čiji krati se ne mogu ni nazriti. Ovaj snimak je dokaz da se uprko svemu DPS nezaustavljivo urušava, jer svakom u Crnoj Gori jasno da ove snimke sa organa partije upravo dostavljaju nezadovoljni DPS-ovci i frakcija koja se bori protiv Đukanovića.
Obrad Gojković iz Socijalističke narodne partije, koji je bio član anketnog odbora koja se bavila aferom Snimak, kaže kako je od početka znao da se afera neće zaustaviti dok se ne riješi i da ona samo ukazuje na dio problema.
Mnogo su veće zloupotrebe i mnogo je to organizovanije od strane DPS-a nego što afera Snimak pokazuje. Stalno pokušavam javno da usmjerim prema sudskoj presudi Herceg Novoj koja je pravosnažna i gdje je već dokazano da skupovali lične karte i jednostavno je zaustavljen taj proces na osudi izvršilaca. Iako su izvršilaci direktno ukazali na organizatore. Znači imamo ćutanje tužilaštva gdje se jasno ukazuje na krivičnu odgovornost. A ovdje svakako postoji politička odgovornost iako to premijer pokušava da izdigne.
Koliko do juče u intervju radiju Crne Gore, premijer Đukanović iznosio je tvrde stavove po pitanju afere snimak, za koju je tvrdio da je iskonstruisana i da je na nju definitivno stavljena tačka.
Sada se pokušava nastaviti ili održati u životu proces suđenja Demokratskoj partiji socijalista i sada se potencira pitanje utvrđivanja političke odgovornosti. Kakve političke odgovornosti? Dakle, da li se parlament bavio tim pitanjem? Je li parlament stavio tačku na to pitanje? Jeste. A šta sada?
No, čini se da je umeđu vremenu Đukanović ublažio stava nakon insistiranja Brisela na političkom i pravnom epilogu afere i stava Vašingtona da će to biti važan pokazatelj posvećenosti države u borbi protiv korupcije. Tako je premijer Ćuberanama ponovio je da je ta afera za njega politički zatvorena, ali i jasno naveo da je pravni dio te priče u rukama tužilaštva. Milan Knežević to tumači kao Đukanovićev zaokret u samo nedelju dana.
Očigledno je Đukanović shvatio da njegov politički autizam i načinje prema Evropskoj uniji samo mogu rezultirati njegovom daljom izolacijom, a u krajnjem slučaju upravo njegovim samožrtvovanjem. Zato u narednom periodu očekujem da sudski epilog afere snimak da konkretne rezultate.
Šta kaže Obrad Gojković?
Tu prostora za manevar nema, jer sve posljedice afere snimak moraju biti pad vlasti i kažnjavanje odgovornih.
Na utvrđivanje krivične, ali i političke odgovornosti od početka su tražili u Evropskoj uniji, pa je u tu svrhu formiran skupštinski anketni odbor, koji je rad međutim završio samo usvajanjem tehničkog izvještaja. Tužilaštvo je pak odbacilo sve krivične prijave protiv aktera afere, pošto u radnjama i izjavama funkcionera DPS-a nije našlo elemente krivičnog dijela. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Hronični problemi muče i autoritete u Srbiji. Kako uvesti red na sportskim terenima i kako da se država suprotstavi huliganima? Odgovori se intenzivno traže nakon nereda pre i za vreme utakmice Crvena zvezda Partizan koja je održana u subotu. Jedno od rešenja koje se predlaže je da bi zakonom trebalo razdvojiti ko je pravi navijač, a ko huligan. Ljudmila Cvetković beleži.
Snimci na kojima su navijači na nekoliko mesta na stadionu zapalili vatru obišli su svet. Mnogi svetski mediji preneli su do kakvih incidenata došlo pre, za vreme i posle večitog derbija Partizana i Crvene zvezde na Marakani, kada je utakmica zbog gustog dima bila na kratko prekinuta. Debata kako rešiti problem nasilja i huliganstva na stadionima još uvek traje. Nadležni poručuju da je potrebna široka saglasnost u društvu, ali i analiza postojećih zakona. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da su se političke partije godinama udvarale huliganstva i da zato incidenti na utakmicama ne treba nikoga da iznenade.
Kao da smo iznenađeni zbog toga. Da nas je to iznenadilo što postoje navijačke i mafijaške grupe. To nas je sve iznenadilo, a godinama i decenijama unazad se svi udvaraju tim grupama. Pa i moja partija je vodila politiku ponekad udvaranja nacionalizmu i šovinizmu. Jer je to moderno i popularno kad vam trebaju glasovi. Niko neće da mu se zviždi na stadionu. Skandira njegovo ime, ali svemu postoji kraj i taj red mora da se uvede. On ne može se uvede niko drugačije nego silom, uostalom, zato i postoji ministarstvo sila.
U Srbiji je 2003. godine donet zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama. Sada se čuju i mišljenja da je došlo vreme da se taj zakon menja u skladu sa novonastalim problemima, a da se krug odgovornih za ispade navijača proširi kao i da se pojačaju aktivnosti svih nadležnih. Institucije bi u obračunu sa onima koji na stadione dolaze da bi pravili nerede trebalo samo da primenjuju postojeću zakonsku regulativu, smatra sociolog sporta Dragan Koković.
Mnoga rešenja su dobra, možda kažem tu neke nijanse, prosto rečeno još uvijek kad su pitanju navijači kako to rešiti, sigurno se mogu doraditi, ali ja lično mislim tu su samo isto rešenja, jer pazite, mi instituciju i definišemo kao unošenje reda tamo gdje ga nema, a među navijačima nema nikakvog reda. Kad su istela rešenja, onda je to nešto što je najvažnije za jedno društvo, to vam moram reći kao sociolog. Naravno, tu ja kao čovjek koji radi u obrazovanju ne mogu zapostaviti sve neke druge agencije, ako hoćete, od porodice, medija. Medija koji vrlo često, znate, te navijače dovode u centar, tako da se oni hvale kako su mediji nešto zabeležili, što nije dobro. njih prosto na neki način treba ignorisati, oni dolaze zbog nekih svojih interesa, zbog nekih svojih ciljeva i ako ih shvatimo tako kao interesna grupa, to država najbolje može da reši taj problem.
Osim huliganstva na samim stadionima, sve su češći događaji iz takozvane crne hronike za koje se vezuju određeni ljudi koji se predstavljaju kao vođe ili članovi navijačkih grupa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je Ustavom Bosne i Hercegovine propisano da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, državne i entitetske političke institucije kao i pojedini kantoni i opštine jednostavno ignorišu presude ovog najvišeg suda u državi. Efikasan mehanizam za sprovođenje odluka Ustavnog suda BiH još uvek nije ustanovljen, zbog čega oko 80% njegovih odluka nije sprovedeno. Pri tome, ne smemo zaboraviti, nesprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično delo, ali do sad, trebali biti iznenađen, niko zbog toga nije odgovarao. Tina Jelin Dizdar.
Još 2004. godine Ustavni sud naredio je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, entitetskim vladama i vladi distrikta Brčko da konačno u djelo provedu odredbe zakona o nestalim licima. Odredbe uz ostalo nalažu da se porodicama nestalih osoba proslijede svi raspoloživi podaci o njihovim nestalim članovima, oforme i osiguraju efikasan rad Fonda za pomoć porodicama nestalih. Iako je sud odredio rok od 6 mjeseci za provođenje ove odluke, one ni do danas nisu provedene. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majki Srebrenice i Žepe.
Zakon o nestalim osobama koji je 2004. godine već prošao kroz svu proceduru, znači na kraju se nisu mogle dogovoriti naše vlade gdje će biti sjedište financija, a u zakonu za nestale osobe ima sve što porodice nestali imaju pravo da obilježe mjesto gdje su ekshumirani, pravo za nadoknadno iz toga fonda, međutim to se ne provodi.
Prema podacima Ustavnog suda, u toku posljednjih 8 godina 80 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije provedeno u roku koji je taj sud odredio. To uključuje 3 odluke vezane za oko 470 porodica koji su izgubile svoje najbliže tokom rata. No to nisu jedine odluke. Registar Ustavnog suda, Zvonko Mijan.
Najviše slučajeva u kojima odluke nisu izvršene odnose su razne nivoje vlasti, prije svega kantonalnu i entitetsku, kada je građanima trebalo isplatiti određenu svotu novca kao kompenzaciju za utvrđeno kršenje ustavnih prava. Jedan broj odluka se odnosi na nepostupanje redovnih sudova nakon odluke Ustavnog suda. U jednom broju slučajeva radi se o nepostupanju javne vlasti u okviru njihove zakonodavne nadležnosti.
Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće, no čini se ne i za parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Ustavno-pravne komisije parlamentarne skupštine Šefik Džaferović navodi kako se vrlo često prilikom izmjena zakona koje nalože Ustavni sud namjerno ili ne u paketu pokušavaju progurati neke druge odluke, što dovodi u pitanje dosljednu primjenu odluke Ustavnog suda.
Odluka Ustavnog suda oko državljanstava, na primjer, umjesto da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predloži rješavanje samo onog pitanja koje je proglašeno neustavnim i njegovog drugačijeg uređivanja, vi po pravilu od Vijeća ministara dobijate još nekoliko pitanja oko kojih ne postoji politička saglasnost i onda padaju zakoni u parlamentu koji u sebi sadrže i rješenja vezana za implementaciju presude. Recimo, to je jedna situacija koja bi bila vrlo interesantna za razmotriti, recimo propisati je kao neku vrstu kažnjive djelatnosti, odnosno propisati da je onaj ko je dužan da implementira odluku obavezan skoncentrica samo na pitanje iz odluke i predložiti njegovo rješavanje.
Zastupnici ni u jednom parlamentu ne mogu biti izloženi krivičnoj ni građanskoj odgovornosti, što je pravni standard koji je vezan za neovisnost parlamenta. Za izvršnu vlast ovaj standard ne važi. Pa ipak za neprovođenje odluka do sada je tužilaštvo Bosne i Hercegovine u samo jednom slučaju podiglo optužnicu. I to u postupku koji je iniciran od strane samog apelanta, čiji je cilj bio da zaštiti svoju imovinu. Dok se u tužilaštvu pravdaju često uopštenim odlukama Ustavnog suda koji su nedovoljne za podizanje optužnica, u Ustavnom sudu podsjećaju da su istrage o neprovođenju odluka na tužilaštvu. Boris Grubešić, glasnogovornik tužilaštva.
Jednostavno treba utvrditi konkretnu osobu imenom i prezimenom koja sumišljajem sprječava provođenje odluke Ustavnog suda. A upravo najčešća su neizvršenja u onim odlukama koje se ne odnose na konkretne osobe.
Hatidža Mahić, Hadži Osmanović, bivša predsjednica Ustavnog suda.
Tužioc je taj koji treba da pokrene postupak protiv onih koji ne provode odluke Ustavnog suda. Ustavni sud donese odluku, ono se izvršava, nema se tu više šta raspravljati.
Prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, neprovođenje odluka Ustavnog suda je krivično djelo sa predviđenom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ipak nosioci političkih i javnih funkcija gotovo nikada ne odgovaraju pred zakonom zbog nepoštivanja i neprovođenja odluka. One se nakon određenog vremena i zaborave, kao što je primjerice odluka o neustavnosti naziva županija i guverner, koji se i dalje koriste i u službenoj korespondenciji. Zastupnik u državnom parlamentu Beris Belkić zaključuje.
To je blamaža za instituciju. O tom se radi. Dakle, nije riječ hoće li tužilaštvo procesuirati, neće podnijeti krivičnu prijavu. Riječ je o odnosu prema vladavini prava, nerazumijevanju da je alternativa tome anarhija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li ćemo reći nešto novo ukoliko konstatujemo da je ekonomija Bosne i Hercegovine na kolenima? Konkretne razvojne politike nema i onda kada političari odlučuju o privrednom razvoju, to rade, najblaže govoreći, čudno. Traže pozajmice od međunarodnih finansijskih institucija, pa onda ne koriste novac. Godinama odobrena novčana sredstva leže na računima banaka, a država plaća milijonske naknade za neiskorišćena sredstva. Zbog takvog odnosa Bosna i Hercegovina je do 96. godine platila za to 31 milijon konvertibilnih maraka. Prenosi Aida Đugum.
Agencija za održivi razvoj Federacije ODRA zadužila se već mjesecima čeka novac koji je Svjetska banka odobrila za razvoj malih i srednjih preduzeća u ovom entitetu. Sredstva su na računu od aprila, ali se ne koriste. Sporno imenovanje uprave ove agencije, koja je odgovorna za primjenu novca, a zbog toga ispaštaju poduzetnici. Ivica Knezović iz Odraza objašnjava.
Praktički ministarstvo pravde koje treba upisati novog direktora je iz nekih razloga, meni nepoznati taj cijeli proces odugovlačila. Mi svakodnevno imamo upite i interes malih srednjih poduzeća koje jako žele ta sredstva koja su im potrebna. Maksimalan iznos po pojedinačnom poduzeću u ovom projektu je 2,5 miliona eura. Tu se radi o tisućama poduzeća. To su povoljna kreditna sredstva. Jako je bitno što se tu financiraju samo poduzeća proizvodnog sektora i usluga.
Novac bi se mogao iskoristiti za otvaranje novih radnih mjesta i pokretanje poslova, no i u ovom slučaju političari su zakomplikovali odnose. Konkretno oko 110 miliona konvertibilnih maraka leži na bankovnom računu zbog političkih neslaganja. To je potvrdio i Omer Vatrić, poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta.
Te naše svađe i rasprave da jednostavno se potpišu ugovor sa bankama kako bi se plasiralo privredne društvo. Sporno su izbori i imenovanja, dakle ono što je kod nas uvijek je sporno i uvijek je sporno ko potpisuje ugovor.
I ovo nije jedini primjer u Bosni i Hercegovini koji opisuju svu apsurdnost potpisivanja ugovora, a onda nekorištenja novca različitih međunarodnih financijskih institucija. Dok domaća ekonomija propada zbog nedostatka svježeg novca, stotine miliona konvertibilnih maraka godinama leži na bankovnim računima. Na kraju prošle godine BiH je na računu imala 1,7 milijardi konvertibilnih maraka odobrenih kredita koji nisu iskorišteni, a za nepovlačenje efektivnih sredstava su samo prošle godine za to plaćeni penali u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan.
To su zapravo penali na neefikasnost domaćih vlasti. Dakle, nisu se pripremili odgovarajući projekti ili se nisu stekli odgovarajući uvjeti da se sredstva koriste. Znači, da se s jedne strane naglavačke ušlo u projekte, jer njihova realizacija nije bila spremna. I s druge strane, to je jako loše u situaciji kada se zemlja zadužuje kod Međunarodnog monetarnog fonda, dakle, uzima sredstva na jednoj strani i zato plaća kamatu, a s druge strane stoje neiskorištena sredstva na koje treba platiti penale.
Novac Evropske investicijske banke, potom Evropske banke za obnovu i razvoj, Njemačke razvojne banke, vlade Japana i sredstva Svjetske banke je najčešće neiskorišteni na računima EBH institucija. Posljedice najviše osjećaju građani, jer je novac bio namijenjen za infrastrukturu ili za razvojne programe, odnosno novo zapošljavanje. Pitanje je kako se već iz polupraznih budžeta izdvajaju milioni maraka kao naknada za neiskorišteni novac. Siniša Vukelić, urednik portala kapital.ba.
Mi smo od 96. do danas platili više od 31 miliona maraka penala zato što smo ugovorili finansijska sredstva, a nismo ih povukli. No, mnogo veća šteta od tih 31 miliona na drugoj strani, što nismo taj novac povukli, nismo otvorili nova radna mjesta, nije izgrađena infrastruktura i to je uglavnom najveći razlog zbog koje građani Bosne i Hercegovine trebaju biti nezadovoljni radom prije svega entitetskih vlada, jer oni su ti koji kreiraju ekonomsku situaciju i odgovorni su za rad prije svega javnih preduzeća kojima su ta sredstva bila namijenjena.
Nekoliko odobrenih kredita na računima stoji već 5 ili 10 godina, a namijenjene su razvojnim projektima, poput rekonstrukcije željezničke pruge, izgradnje autoputeva, bolnica, gasifikacije pojedinih regija, izgradnje državnog zatvora BiH. Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je više od 230 miliona maraka za izgradnju autoputa koje se kisele već 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Sarajeva u Zagreb, prvi put u istoriji najveći avion na svetu, ukrajinski Antonov 225, sledeće ovog vikenda u Zagreb. Tu će utovariti transformator težak 140 tona, koji je za jednu filipinsku hidrocentralu proizvela zagrebačka fabrika Končar energetski transformatori. Pripremio je Nizević.
Antonov 225, najveći avion na svijetu, sletjeće u Zagreb i otovariti Končarev transformator za hidroelektranu San Lorenzo na dalekim Filipinima. Filipinci su posao ponudili Kinezima, ali oni nisu mogli udovoljiti rokovima. Izbor je pao na Končar energetske transformatore, istu firmu koja je proizvela ranije instalirani transformator od 318 MVA koji je izgorio i bit će zamijenjen novim, također Končarevim. Zašto će po transformator doći najveći avion na svijetu umjesto da se tako veliki težak teret na drugi kraj zemaljske kugle preveze brodom, objašnjava predsjednik uprave tvrtke Končar, energetski transformatori Ivan Milčić.
Vrijednost transporta je veća od vrijednosti transformatora, ona je negdje oko 2,1-2,2 milijuna eura. Isplatilo je obzirom da kupac dnevno isporučuje energiju za koju može naplatiti oko 150 tisuća eura.
Tvrtka Končar, energetski transformatori, zapošljava 515 radnika i 84 zemlje svijeta izvozi 97% svoje proizvodnje. Ako se napravi neki izračun po glavi stanovnika, Hrvatska je po toj računici najveći izvoznik transformatora na svijetu. Kako je ova tvrtka preživjela tranziciju i opstala na nemilosrdnom svjetskom tržištu? Za naš radio govori doajen gospodarskog novinarstva u Hrvatskoj i dugogodišnji Končarevac Ante Gavranović.
Na tom području su bili vrlo kompetentni. Druga tajna je bila da je 94. napravljen deal sa Siemensom, koji je 51% vlasnik tih energetskih transformatora koji se izvoze sad u Filipine, i da je suradnja sa Siemensom otvorila nova tržišta. Iako ide pod imenom Končar, ali je svejedno otvorila nova tržišta. I treće, da je to danas jedna suvremena tvornica opremljena tehnološki na najvišoj razini, i ono u okviru tih 20 Siemensovih tvornica koje rade transformatore među 5 najboljih.
Osim toga, tvrtka Končar energetski transformator je od samog početka morala tražiti svoje mjesto na svjetskim tržištima, jer je u Hrvatskoj unazad 25 godina izgrađena svega jedna hidroelektrana, Lešće, i svjetsko tržište je bilo jedini način preživljavanja. I drugi dijelovi nekadašnjeg socijalističkog giganta Končar nisu se dali, i rezultat je da je Končar kao sustav možda jedini koji je preživio tranziciju bez prevelikih lomova i sačuvao sve svoje programe. Naravno, bilo je i specifično hrvatskih tranzicijskih problema, podsjeća Gavranović.
Bilo je pokušaja da se promijeni ime, međutim mi smo se poduprijeli jer smo smatrali, ne samo mi nego su strani partneri smatrali, pa to je bila velika glupost jer je brend, onda se već govorilo o Končaru kao brend u svijetu, da vi sad mijenjate u neko ime koje niko ne zna.
Vratimo se na avion s početka priče. Antonov An-225 proizveden je davne 1988. i jedini je toga tipa. Može prevesti do 250 tona tereta, raspon krila mu je 88,5 metara, a za polijetanje i slijetanje mu treba pista od 3,5 km. Može li Zagreb primiti tog gosta, govori predsjednik uprave Zračne luke Zagreb Miroslav Drljača.
Mi smo vlasniku, operatoru zrakoplova poslali sve tehničke karakteristike Zračne luke Zagreb i oni su procijenili da nema nikakvih otegotnih okolnosti da taj zrakoplov sleti i obavi svoju zadaću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nekada obični ili ekstraordinarni naziv je projekta koji je povezao umetnike iz celog regiona, koji je svojevrstan vizuelni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u bivšoj Jugoslaviji. Mladi umetnici daju svoje viđenje života u tom vremenu kroz poređenje sa onim što nam je donela tranzicija. Podgorica je treća stanica tog izložbenog projekta nakon Sarajeva i Beograda, a posle glavnog grada Crne Gore, Ekstraordinari bit će predstavljen i u Skoplju, Prištini, Zagrebu i Ljubljani. Sa podgoričke stanice javlja se Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Bez ambicije da afirmiše ili kudi, Ekstraordinari nas vraća u vrijeme bivše Jugoslavije u kojoj je 30 godina uz koncept običnog i normalnog života vladala je ekonomska stabilnost. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor bivše Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja ili rodbine ili prijatelja kako je to sve izgledalo. I oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče tom nekadašnjem prostoru, ali to su priče sa kojima mi vrlo lako možemo da se identifikujemo, jer osim tog ličnog momenta koji sadrži svaki ovih radova, usput nijedan od njih nije pretenciozan, nije nekako nasilan, ne uklapa se nasilno u samu temu Ekstraordinari. Oni su željeli da nam ispričaju te priče sa kojima opet mi možemo da se lako identifikujemo.
Umjetnički projekat Ekstraordinari nije samo povratak u prošlost kroz radove onih koji nijesu živjeli to vrijeme, već je i neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikar iz Srbije, Nemanja Nikolić.
Ja lično smatram da prosto umetnik danas nužno mora i treba. Naravno, nikako ne mislim da treba ići u neku drugu krajnost kada to postane negde banalno ili, da kažem, previše očigledno ili na prvu loptu, ali s druge strane, umetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan i tako dalje. Naravno, postoji mnogo načina da se to uradi i da se to bude, ali ja prosto smatram da je to negde pravi put.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Ekstraordinari prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znati želja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta, ali isto tako su me i naravno zanimala i umjetnici, i umjetničke prakse i ostalo, i stvarno mi je žao da recimo nije moglo biti, mislim da je sve sabijeno u tako jednom kratkom roku, pa da nećemo uspjeti zapravo svi otići na sve lokacije, malo su to i financijski okviri projekta, ali već je i ovo zapravo činjenica da smo se i povezali, da razgovaramo, da radimo s ciljem jednog zajedničkog projekta, vrlo zapravo vrijedno i dragocjeno iskustvo.
O motivima da bude dio projekta Ekstraordinari govori nam i Nemanja Nikolić.
Mene lično je to bilo prvenstveno upravo zanimljivo iz onog razloga što ja ne spadam u one ljude koji na neki način su, kako kažem, direktno pripadali toj nekoj generaciji koja je bila to što, na što negdje naziv sam aludira, dakle kao negdje bivši obični, a sa druge strane ono što kao negde neko ko prosto je raste ili je obrazovan u ovom sistemu i mora da nosi sa sobom jeste to neku vrstu nasljeđa koje je on dobio kroz neko svoje
obrazovanje, odrastanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Izložba o kojoj smo upravo govorili u glavnom gradu Crne Gore otvorena je do 15. novembra. Ne razmišljajte previše nego je posjetite, pa se čujemo ponovo sutra u isto vrijeme u novom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas danas proveli Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno.